Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Guk bezala, zuk ere uste baduzu, munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuinon bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, neure buruaren aurkezpena, eta zergatik dira estatu batuarrak eren zugen beldur. Egilea, Ursula K. Le Guin, itzultzailea, Jasone Larrinaga. Ursula K. Le Guin, 1929an jaio zen estatu batuetan, eta 2017ko urtarrilean hiltzen, bertan. Ez da lehen aldia idazle hau Xerezaderen arxibora konbidatzen dugula. Aurretik, legez kanpokoa ipuina irakurri genuen. Gaur, bi pieza dakartzagu, oraingoan ez fikziozkoak, orduko hartan bezala Jasone Larrinagak euskeratuak. Aurreko hartan esan genuen moduan, Ursula K. Le Guin, 20. mendeko idazlerik handienetako bat da. Bereziki, zientzia fikzioa eta fantasia landu zituen, eta Salman Rushdie, Neil Gaiman eta China Mieville bezalakoen maistra aitortua da, besteak beste. Umeentzako nahi zelduentzako literatura landu zuen, eta poesia eta entzeiua ere idatzi bazuen ere, batez ere, ipuinak eta novelak idatzi zituen. Kontaezinezko sariak irabazi zituen. Besteak beste, zientzia fikzioaren arloko Hugo eta Nebula sari prestigiotzuak, eta gainera behin baino gehiagotan. 30 liburu inguruko obra zabala utzi digu, eta haren liburuen artean ezagunenetakoak dira The Left Hand of Darkness, gutxi gora bera iluntasunaren ezkerreskua, deituko litzatekena euskeraz, eta The Dispossessed novelak. Azken hau, laster izango omen dugu euskaraz, Desjabetuak izenarekin. Le Guinen obran nabarmenak dira antropologiari, soziologiari eta identitateari buruzko kezkak. Autora perak esan zuenez, edozer konta daiteke etorkizunari buruz, bertakoa den inor zuk diozuna kolokan jartzera etorri barik. Etorkizuna, laborategi seguru eta esterilizatua da ideiekin esperimentatzeko. Errealitateaz pentsatzeko tresna bat da, metodo bat. Haren lanean, ideia anarkistak eta ekologistak antzeman daitezke, eta interes berezia dago arraza eta genero estereotipoen azterketan eta deseraikuntzan. Haren pertsonaia protagonista gehienak ez dira zuriak, eta planeta desberdinetako kulturen topaketak proposatuz, gizarteen eta kulturen ezaugarri aldakorrak aztertzen ditu, eta hoiek gizabanakoarengan daukaten eragina. Era berean, haren lanetan generoen rol normatiboak hausten dira, eta The Left Hand of Darkness novelan, adibidez, androgino ziklikoak diren gizaki batzuk aurkezten dizkigu. Bere webgunean, Le Guinek, bere mireslei esaten zien, asko estimatzen ziela berari gutunak idaztea, baina tamales ezin izango ziela banan-banan erantzun. Baina salbuespen bat egiten zuen. 10 urte izan ezkero, altzuen guztia egingo zuen, zuri bueltan idazteko. Arwen Curry zinemagileak, 10 urte eman ditu materiala filmatzen eta biltzen, Le Guini buruzko dokumental bat egiteko. Azken ukituak ematen dabil oraintxe eta uste izatekoa da 2018ko urtarril inguruan preste egongo dela azkenean. Gaurkoan Xerezaden Le Guin handiaren bi testu ez fikziozko dakartzagu. Lehenengoak izena du nire buruaren aurkezpena, eta 1982koa da. Lehenengo esaldi harrigarriak ematen digu gaiaren giltza. Gizona naiz, diozku. Izan ere, mendeetan eta mendeetan zehar, gizonezkoa eta pertsona, hau da, subjektu unibertsala, identifikatu izan dira kulturan. Leguinek identifikazio horren ondorio estetikoak, portaerazkoak eta moralak aletzen ditu ironia handiz. Testu hau, Aintzane Muguruzak irakurri zuen Ozen guretzat, Xerezaderen artxiboaren zuzeneko emanaldian 2016an, Bilboko Ika Ateneoan. Bigarren testua, 1964ko itzaldi bat da, eta izena du, zergatik tira estatu batuarrak eren zugeen beldur. Testua, irudimenaren defentsa sutsua da. Fikzioaren, oroar, eta bereziki zientzia fikzioaren eta fantasiaren mespretsua, balio puritano eta maskulinistetan zimendatutako kultura baten ondorio direla diozku. Baina, irudimenaren beldurra, askatasunaren beldurra besterik ez da. Doaneko plazeren eta beste mundu batzuk imaginatzen ausartzeak sortutako izua. Izan gaitezen ba ausartak eta entzun diezaiegun, dena hankaz gora jartzea maite zuen, Ursula K. Le Guini. Nire buruaren aurkezpena. Gizona naiz. Eta pentsa dezakezue generoaren inguruko akats inusente bat egin dudala. Edo agian zuek engainatzeko aleginetan nabilela. Nire izena A letras amaitzen delako eta hiru bularretako dauzkadalako eta bost aldiz egon naizelako aurdun. Eta ikusi dituzuen horrelako beste gauza batzuengatik. Xehetasun txikiak. Baina xehetasunek ez daukat erdurarik. Politikoengandik zehozer ikasi behar badugu, hori da xehetasunek ez daukatela ardurarik. Gizona naiz. Eta zuek hori gertakari modura sinestea eta onartzea nahi dut. Nik urte askoan egin dudan bezala. Badakizue, mediarren eta pertsiarren gerren sasoian, azten ari nintzenean, eta 100 urteen gerraren ostetxoan, unibertsitatera joan nintzenean, eta nire umeak Koreako gerran, gerra hotzean eta Vietnango gerran hasi nituenean, ez zegoen emakumezkorik. Emakumezkoak oraintzuko asmakizuna dira. Emakumeak asmatu baino hamarkada batzuk lehenagokoa naiz ni. Tera, zorroztasun pedantean tematzen bazarete, Andreskoak zenbait aldiz eta leku ugaritan asmatu izan dira, baina asmatzaileek etzekiten produktua zelan saldu. Banaketarako teknika landugabeak zeuzkaten, eta merkatuaren azterketa utzaren urrengoa zen, eta noski, kontzeptua etzen garatu. Atzean genio bat izan da ere, asmakizun batek bere merkatua aurkitu behar du, eta badirudi Andraskoen ideia etzela luzaroan maila onargarrira iritsi. Eredu batzuk, Austen eta Bronte esaterako, komplikatu egiak ziren. Eta jendeak, barre baino etzien egiten sufragistei, eta Wolfek aurrean diegia hartu zion bere garaiari. Hortaz, ni jaio nintzenean, gizonak besterik ez zegoen. Pertsonak gizonezkoak ziren. Denek zeukaten izen bakarra, gizona. Eta hori ixen naiz ni? Gizona naiz, adibidez, esalde hauetan. Gizonak 100 urte bizi behar ditu apirileder bat ikusteko. Edo, idia adarretatik galtzen da, eskribaua lumatik. Neu naiz hori? Eskribaua, idazlea, gizona. Gizona naiz? Ez agian lehen mailako gizona. Gogonez onartzen dut bigarren mailako edo imitaziozko gizona izan daitekela, gizon delako bat. Gizon modura ni benetako gizona banaiz, orduan mikroinlabean berotutako arrain makiltxo bat parrilan egindako Ozeano Pazifikoko izokin oso bata. Esan nahi dut. Azken batean, nik intzeminatu dezaket? Gizonezkoen Bohemian klabekoa izan daiteke? General Motorseko presidentea izan daiteke? Teorian bai, baina badakizuen nora eramaten gaituen teoriak. Ez General Motorseko gailurrera. Eta Radcliffe fakultateko emakume bat, Harvard Unibertsitateko errektore den egunean, etorri ni esnatzera eta abisatzera, mesedez. Eta gainera, ezin dut nire izena txixarekin elurretan idatzi. Ezin ditut emaztea eta umeak eta auzokoak eta gero neure burua tirokatu? Hene, egia esateko, gidatu ere ezin dut egin. Inoiz ez dut baimena lortu. Atzera egin nuen. Beldurtuta. Autobusa hartzen dut. Ikaragarria da. Onartzen dut. Imitaziozko edo ordezko gizon oso txarra naiz. Eta horretaz konturatuko zara, Bananas Republic Companyko kataloguetako armadako arropa soberakinak jazten ditudanean. Modakoak tira, eta muniziorako poltzikoak dauzkate, eta burko azala soinean daukan oloa dirudit. Okerrego gorpuzkera daukat? Jendeak argala izan behar luke, ezta? Ezin zara argalegia izan, mundu guztiak esaten du hori. Batez ere, anorexia dunek. Jendeak argala izan behar luke, eta haragi sendokoa. Gizonezkoak horrelakoak izan ohi direlako, argalak eta haragi sendokoak. Edo zelan ere gizon asko horrela hasten dira. Eta batzuk horrela izaten jarraitzen dute. Eta gizonak pertsonak dira. Pertsonak gizonak dira. Eta hori ondo ezarrita dago. Eta pertsonak benetako pertsonak, pertsonen mota egokia, argalak dira. Baina ni oso txarra naiz pertsona izaten. Ez naizelako batera argala, baizik eta nahiko potoloa, leku lau batzuekin. Ez daukat haragi sendorik. Gero, jendeak gogorra izan behar luke. Gogorra ona da. Baina ni, naiz inoiz gogorra izan? Nahiko biguna naiz. Egia esan, nahiko xamurra. Xerra hon baten modukoa. Edo, Pazifikoko izokinaren modukoa. Hori ez baita ez argala ez gogorra. Baizik eta oso goxoa eta xamurra. Baina, izokinak ez dira pertsonak. Edo ez direla esan digute, oraintzu. Esan digute, pertsona mota bakarra dagoela, eta horiek gizonezkoak direla. Eta uste dut, oso garrantzitsua dela denok hori sinestea. Zalantza barik, garrantzitsua da gizonezkoentzat. Uste dut, nik ez daukadala gizonaren itxurarik, beste barik. Ernest Hemingwayk gizonaren itxura zeukan moduan esan nahi dut. Bizarra eta errifleak eta emasteak eta esaldi laburrak. Ni alegintzen naiz. Bizar itxurako gauza hau daukat eta hasten saiatzen jarraitzen du, 9 edo 10 ile kokotzean dira, batzutan gehiago. Baina zer egin behar dut ileokin. atera egiten ditut. Gizon batek hori egingo luke? Gizonek ez dituzte ileak ateratzen. Gizonek bizarra mozten dute. Gizon zuriek behintzat, bizarra mozten dute. Eta aukerak gutxiago daukat, zuria izateko edo ez izateko, gizona izateko edo ez izateko dauzkadan apaino. Zuria naiz, zuria izatea gustatu ala ez. Baina legin guztia egiten dut ez izateko, uste dut, egoera kontuan hartuta, espaitut bizarrik mozten. Ileak ateratzen ditut. Baina horrek ez du ezer esan nahi, espaitaukat ezer esan nahi duen benetako bizarrik. Eta ez daukat erriflerik, eta emazte bat ere ez daukat, eta nire esaldiek lusatzeko eta lusatzeko eta lusatzeko joera daukate. Erdian menpeko perpaus hauek guztiok dauzkatelarik. Ernest Hemingway hil egingo zateken menpeko perpausak euki baino lehen. Edo punto eta komak. Ni punto eta koma ergel pila bat erabiltzen dut. Orain txera bilidu bat. Punto eta koma bat zegoen duten ostean, eta beste bat baten ostean. Eta beste gauza bat. Ernest Hemingway hil egin gozatekeen zartu baino lehen. Eta alaxe egin zuen. Tiroa bota zion bere buruari. Esaldi laburra. Edo zer, esaldi luze bat baino lehen. Bizi osorako kartzela baitira. Heriotzara kondenatzen duten esaldiak, laburrak dira. Eta oso, oso gizonkiak. Bizi osora kondenatzen zaituztenak, ez? Luze-luzea tira. Menpeko perpauzez eta perpaus kalifikatzailez eta erreferentzia nahasgarriez eta zahartzaroz beterik daude. Eta horrexek erakusten du zela nahaztu dudan gizona izetaren kontu hau. Ena ez gaztea. Azkenean emakumezkoak asmatzen hasi zirenerako, ni zahartzen hasia nintzen. Eta hori egiten jarraitu nuen, en nintzen gelditu. Nire buruari zahartzen utzi diot eta ez dut ezertxore egin horren inguruan. Ez errifle batekin, ez ezerekin. Esan nahi dudana da, nire buruaren ganako benetako errespeturi paneuka, esan nuen gutxienez aurpegiko liftina edo nolabaiteko liposukzioa egingo. Baina liposukzio berba entzuteak gogorek hartzen dit telebistan sarretan egiten dutena gazte edo nahiko gazte direnean eta bietako bat gizonezkoa eta bestea emakumezkoa denean, baina ez beste edo zein egoeratan. Egiten dutena da gizonezko eta emakumezko gazte edo ustez gazte horiek elkarri besarkada eman eta eskuak batak besteren inguruan jartzen dituzte eta orduan espain sukzioa egiten dute. Zue begiratu egin behar duzue, haiek horretan ari direnean, buruak mugitzen dituzte eta ahoa eta sudurra zanpatzen dituzte beste pertsonaren ahoaren eta sudurraren kontra eta ahoak modu desberdinetan zabaltzen dituzte eta zuek apur bat bero edo ez edo zeo zelan sentitu behar duzue begiratzen ari zaretenean. Nik pertsona bi espain sukzioa egiten ikusten ari naizela, horixe sentitzen dut. Eta horretarako asmatu zituzten azkenean emakumezkoak. Seguruenik ez. Izan ere, uste dut sexua aspergarriagoa dela ikuskizun kirol modura, gainerako ikuskizun kirol guztia paino. Baita beisbola baino ere. Esan nahi dut, kirol bat egin beharrean ikusi egin behar badut, zaldi jauziak aukeratuko ditut. Zaldiak oso ederra etira. Zaldi gaineko pertsona gehienak nazi itxurakoak dira, baina nazi guztien moduan, boteretsuak eta arrakastatzuak dira, azpian daukaten zaldia, boteretsua eta arrakastatzua bada. Eta azken batean zaldiak erabakitzen du bost langako ezean salto egin, ala bapatean gelditu eta nazia muturrez aurrera erortzen utzi. Baina normalean, zaldia ez da konturatzen aukera bat daukala. Zaldiak ez dira oso argiak. Hala ere, zaldi jauziek eta sexuak gauza asko daukate komunean. Baina Estatu Batuetako telebistan zaldi jauziak ikusteko modu bakarra, Kanadako kanal bat jartzea izan ohi da. Aukera izan ezkero, sarretan aukera bat daukadala azten zaidan arren, zaldi jauziak ikusi eta sexua egingo nuke. Inoiz ez alderantziz. Baina zaharregia naiz orain zaldi jauzietarako. Eta sexua... notaki? Nik badakit, zuek ez. Jakina, iraganean ospetsu izan zirenek, ohe batetik bestera egin behar dute salto egunotan, zaldiek bost langako ezaren gainetik egiten duten moduan. Salto, salto, salto! Baina, 60 urterekin supersexua izateren kontu horren satirik handiena, teoria da, berriro. General Motorseko presidente eragilea den emakumezkoaren eta Harvardeko emakumezko presidentaren abezala. Teoria asmatzen da gehien bat, arduratuta dauden 40 urteko pertsonak, gehienak gizonezkoak, lasaitzeko. Horregatik izan genuen Karl Marx, eta horregatik dauzkagu oraindik ere ekonomialariak, baina badirudi Karl Marx galdu egin dugula. Bere horretan, teoria, guaia da. Praktikari dagokionez, edo praxiari, marxistek hala esaten baitiote, itxuraz isak maite dituztelako, 60 urte edo gehiago euki arte itxaron, eta orduan kontatuko didazue zeintzuk diren zuen sexu praktikak, edo praxia, hala nahi baduzue. Baina ez dut hitzik ematen entzungo dudanik, eta entzuten badut, seguruenik oso espergarria egingo zait eta telebistan zaldi jauziak bilatzen hasiko naiz. Edo zelan ere, niri ez didazu entzungo ezer nire sexu praktikei edo praxiari buruz. Ez orain, ez gero. Hori guztia alde batera utzita, hemen nago, zahar, 60 urterekin, 60 urteko gizon publikoa irribarrez, jitz poetak esan zuen moduan, baina bera gizona zen. Eta nire errua da. Emakumezkoak asmatu baino lehen jaio nintzen, eta markada huetan bizi eta bizi egin naiz, eta hain alegin handia egindot gizonezko on bat izateko, aztu egin zaidala gazte irautea, eta ez dut egin. Eta nire zaldien aldiak nahaztu egin dira. Gaztea naiz, eta bapatean, 60 urten euskan. Benetako gizon batek, zeo zer egin ahal izango zuen horren inguruan. Ez erriflekin, baina bai oil of olay baino eraginkarragoa den gauzaren batekin. Baina kale egin nuen. En nuen ezer egin. Ezen ezan nuen gazte iraun. Eta nire alegin nekagarri guztiei begiratzen diet, zeren benetan ahal egindu nintzen, gogor alegindu nintzen gizona izaten, gizon ona izaten, eta kale egin nuela ikusten dut. Kasurik onenean, gizon txar bat naiz. Imitaziozko gizon faltzua eta bigarren mailakoa, 10 hileko bizarrarekin eta puntuetako mekin. Eta nire buruari galdetzen diot, zertarako balio izan duen. Batzuetan pentsatzen dut, hobe dela amore ematea. Batzuetan pentsatzen dut, hobe dela neure aukera erabiltzea. Bos langako esearen aurrean bapatean geratzea eta nazia muturrez aurrera erortzen ustea. Espana esonak izonarena egiten eta gaztearena egiten, hobe da emakume zar bat izateren plantak egitea. Ez dakit seguru norbaitek emakume zaharrak asmatu ote dituen oraindik, baina baliteke saiatzeak merezi izatea. Zergatik dira estatu batuarrak herensugen beldur? Hau fantasiari buruzko hitzaldia izatekoa zen. Baina aspaldi honen naiz oso irudimentsu sentitu, eta ezin izan dut erabaki zer esan, eta ingurukoen iritzia eskatu dut ideiak lortzeko. Aizu, zer gertatzen da fantasiarekin? Ez edazu zeo zer fantasiari buruz. Eta lagun batek esan zidan. Ondo, gauza fantastiko bat esango dizu. Duela 10 urte, hiri bateko liburutegiko umeen atalera joan nintzen, eta hobita eskatu nuen. Eta liburu zainak esan zidan. Ba hori, helduen bilduman baino ez daukagu. Gure ustez, ihesbideko literatura ez da ona umeentzat. Lagunak eta biok barre asko egin genuen. Eta otzikara bat sentitu genuen. Eta pentsatu genuen gauzak asko aldatu direla azken 10 urteotan. Fantasiako lanen zentsura moralizatzaile hori oso ezoikoa da orain umeen liburutegietan. Baina umeen liburutegiak basamortuko oasi bihurtu izanak, ez du esan nahi basamortua existitzen estenik. Liburu zain hark hitz egiteko erabili zuen ikuspuntua, oraindik existitzen da. Fede honean, Amerikako Estatu Batuetako nortasunaren sakon-sakonean dagoena islatu besterik ez zuen egin. Fantasiaren gaitzespen morala, hain gaitzespen bizia, eta sarritan hain erasokorra, non nagusiki beldurretik sortu dela ikusten baitut, nahi gabe ere. Beraz, zergatik dira estatu batuarrak herensugeen beldur? Galdera horri erantzuten alegindu baino lehen, utzidazu esaten ez direla estatu batuarrak bakarrik herensugeen beldur direnak. Susmoa dut oso teknologia handiko ia herri guztia direla neurri batean edo bestean fantasiaren kontrakoak. Literatura nazional batzuek, gureari gertatu zaion moduan, ez dute euki tradiziorik helduen fantasian azken 100 urteetan. Frantziarrak adibidez. Baina hor dago alemaniarra, tradizio handiarekin. Eta ingelesek tradizioa daukate eta zinez maite dute, eta inor baino behatira horretan. Hortaz, herensugeen beldur hori ez da soilik mendebaldeko fenomenoa edo fenomeno teknologikoa. Baina ez dut eztabaida historiko luzeetan sartu nahi. Estatu batuar modernoei buruz arituko naiz, berba iteko haina ezagutzen dudan herri bakarra baita. Estatu batuarrak zergatik diren herensugen beldur galdetzean, konturatu nintzen estatu batuar asko, fantasiaren kontrakoak ez ezik, fikzioaren kontrakoak ere badirela. Herri garen einean, irudimenaren lan guztiak, susmagarritzat edo baztergarritzat jotzeko joera daukagu. Nire mazteak eleberriak erakurtzen ditu, nik ez daukat astirik. Zientzia fikziozko liburuak erakurtzen dituen gaztetxoan itzenian, baina orain ez noski. Maitagarrien historioak umeentzat dira. Ni benetako munduan bizi naiz. Nok esaten ditu horrelakoak? Nok mespretsatzen ditu gerra eta bakea, denboraren makina eta uda gau bateko ametsa, segurtasun perfektu horrekin. Beldur naiz, kaleko gizona dela, 30 urtetik gorako estatu batuar gizonezko langilea, herrialde hau gobernatzen duten gizonezkoak. Fikzioaren arte osoa horrela arboiatzea, Amerikako estatu batuetako ezaugarri batzuekin dago lotuta. Ezaugarri hoietira, gure puritanismoa, gure lanaren etika, irabazietan daukagun interesa, eta gure ohitura sexualak. Gerra eta bakea edo Eraztunen Jauna irakurtzea, ez da lana, kakotxartean, plazeragatik egiten duzu. Eta ezin bada, kakotxartean, hezkuntzarako edo kakotxartean, norbere hezkuntzarako dela justifikatu, orduan balioen sistema puritanoan, gehiagikeria edo iespidea baino ezin da izan. Zeren plazera, ez baita balio bat puritanoentzat. Alderantziz, bekatua da. Modu berean, enpresaburuen balio sisteman, ekintza batek espadu etekin berehalakoa eta materiala ekartzen, ez dauka ezelako justifikaziorik. Beraz, Tolstoi edo Tolkien irakurtzeko aitzakia daukan bakarra, literaturako irakaslea da. Horretarako ordaintzen baitiote. Baina baliteke gure enpresaburuak best seller bat irakurtzeko baimena ematea bere buruari lantzean behin. Ez liburu ona delako, baizik eta best sellerra delako. Hau da, arrakastatzua da, dirua eman du. Dirutrukatzailearen buru mistikoarentzat horrek justifikatzen du liburuaren existentzia. Eta liburu hori irakurtzean bere arrakastaren boterean eta manan har dezake parte, apur bat. Hori espada magia, bide batez, ez dakit nik zer den. Azken elementua, elementu sexuala, komplexuagoa da. Espero dut nire hitzak ez direla sexistatzat joko, esaten badut, gure kulturaren barruan, fikzioaren kontrako jarrera hori gizonezkoena dela oinarrian. Amerikako estatu batuetako mutilak eta gizonak behartuta egon ohi dira beren maskulinitatea definitzera ezaugarri batzuk eta gizakiaren zenbait talentu eta ahalmen mespretsatuz. Gure kulturak emakumezkoen edo aurren ezaugarritzat jotzen dituenak. Eta ezaugarri edo ahalmen hoietako bat, izan ere, erabat ezinbestekoa den gizakiaren irudimenaren gaitasuna da. Honaino helduta, hiztegira jo nuen. Hiztegiak audio. Irudimena. Bat. Irudikatzearen ekintza. Edo zentzuetarako presente estenaren kontzeptu mentala osatzea. 2. Oraindik existitzen ez diren ekintzen edo gertakarien gogoeta. Osondo? Erabat ezinbestekoa den gizakiaren gaitasuna, albo batera utz dezaket, baina definizioa murriztu behar dut, hemengo gaiari egokitzeko. Irudimena hitzarekin, beraz, nik gogoaren ariketa askea esan nahi dut. Arlo intelektualean eta sentsorialean. Ariketa hitzarekin berreraikitzea esan nahi dut. Berriro eraikitzea. Ezaguna dena erabilita gauza berri bat sortzea. Aske hitzarekin esan nahi dut ekintza hori berehalako irabazi asmorik gabe eta modu espontaneoan egiten dela. Hala ere, horrek ez du esan nahi ezin daitekenik egon helbururen bat goguaren ariketa askearen atzean, xede bat. Eta xedea gauza serioa izan daiteke noski. Umeen irudimenaren ariketa helduaroaren ekintzen eta emozioen praktika da. Jolasean ibili ezten umea, ez da helduko. Gogo heldu baten ariketa askeari dagokionez, bere emaitza, gerra eta bakea, edo erlatibitatearen teoria izan daiteke. Askea izatea, hala ere, ez da disiplinarik gabekoa izatea. Esango nuke, irudimenaren disiplina, artearen eta zientziaren oinarrizko metodoa edo teknika izan daitekeela azken batean. Gure puritanismoa da, gaia nahazten duena, disiplinak errepresioa edo zigorra esan nahi duela behin eta berriro errepikatuz. Gauza bat disiplinatzea, berbaren zentzu egokian, ez da erreprimitzea, espadase, trebatzea, astera animatzea, eta jardutea, eta emankorra izatea. Mertxikondoa, naiz giza adimena izan. Uste dut, Amerikako Estatu Batuetako gizonezko askori, justu kontrakoa, erakutsi dietela. Euren irudimena zapaltzen ikasi dute. Umeen eta maritxuen gauza bat balitz bezala, eta errentagarria ez den eta seguruenik bekatuzkoa den gauza bat balitz bezala, baztertzen ikasi dute. Haren beldur izaten ikasi dute. Baina inoiz ez dute disiplinatzen ikasi. Tira, ez dut uste irudimena ezabatu daitekenik. Ume batengan guztiz dezagarraraziko bazenu, albergina bat bihurtuko litzateke. Gure joera maltzur guztie pesala, irudimena ez talgabetu egingo da. Baina baztertu eta gaitzetsi egiten bada, belar txarren itxura ezigabeak hartuko ditu. Desitxuratua izango da. Kasurik onenean, amets irudi egozentriko utza izango da. Kasurik txarrenean, itxaropen ustela izango da. Eta hori jarduera arriskutsua da, modu serioan hartzen denean. Literaturari dagokionez, sasoi batean, benetako sasoi puritanoetan, Biblia irakurtzea baino etzen baimentzen. Gaur egun, gure puritanismo sekularrarekin, eleberriak irakurtzen ez dituen gizonak, ez delako gizonezkoen jarduera, edo ez direlako egia, segurenik detektiben film odoltzuak ikusiko ditu telebistan, edo cowboyen eleberritxoak, edo kiroletako historioak irakurriko ditu, edo pornoan jarriko du interesa. Playboytik hasi eta berantz. Bere irudimen gozetua da, elikagaia erregutzen, horretara derrigortzen duena. Baina entretenimendu hori, arrazionaliza dezake, esanez, errealista dela. Azken batean, sexua existitzen da, eta badaude kriminalak, eta badaude beisbol jokalariak, eta lehen bazeuden kauboiak. Eta esanez, gizonezkoena dela, eta horrekin esan nahi du, Andraskorik gehienek ez daukatela interesik horretan. Genero horiek guztiak, antzuak direla, erabat antzuak, kontsolagarria da gizon horrentzat, eta ez akatsa. Benetan errealista palira, hau da, benetan irudikatuak eta irudimenez betetakoak, beldurra sentituko luke. Errealismo faltsua da gure garaiko ihesbideko literatura. Eta seguruenik ihesbideko irakurketarik handiena, erabateko irrealtasunaren maizulan hori da, alegia, burtsaren eguneroko txostena. Eta zer gertatzen da gure gizonaren emaztearekin? Seguru asko ez diote eskatu bere irudimen pribatua ezerestea, bizitzan beragandik espero den zeregina egiteko, baina ari ere ez diote erakutsi irudimena disiplinatzen. Eleberriak, bai eta fantasiak ere, irakurtzeko baimena dauka, baina trebakuntza eta pizgarririk gabe. Eta litekena da bere irudimena, oieparik, oso bazka antojagarri batia txikitzea, adibidez, folletoiei eta kakotxartean benetako amodioi, eta eleberri utxalei, eta eleberri historiko-sentimentalei, eta esplotazio fabrika artistikoek benetako lan irudimentzuak ordezkatzeko modu mekanikoan ekoitzitako gainerako ergelkeriei, irudimenaren erabileren oso mesfidati den gizarte batean. Zeintzuk dira pa, irudimenaren erabilerak. Begira, nik uste dut gauza ikaragarri bat daukagula hemen. Herritar langilea, zintzoa eta arduratsua, pertsona heldua ikasia, erantzugen beldurdena, hobiten beldurdena, eta maitagarriei sekulako beldurra diena. Barregarria da, baina ikaragarria ere bada. Zeozer oso txarto dabil. Ez dakit zer egin horren inguruan, pertsona horren galderari erantzun zintzo bat ematea espada, naiz eta sarritan ahotz tonu erasokor eta erdeinuzkoarekin galdetu. Zera galdetzen duenean? Zertarako balio du horrek? Erantzugek eta hobitek eta gizontxo berdek zertarako balio dute? Zoritxarrez, erantzunik egiazkoena, entzun ere ez du egingo. Ez dio Jaramonik egingo. Erantzunik egiazkoena da, zuri plazera eta atsegina emateko balio du. Ez daukat astirik, botatzen du, ultzeraren kontrako pilula bat hartuz eta golf zelairantz hanka eginez. Orduan bigarren erantzunik egiazkoenarekin alegintzen gara. Segurenik ez da asko sobeto joango, baina esan egin behar da. Irudimenezko fikzioaren erabilerak, zure munduaren, lagun urkoaren, sentimenduen eta patuaren ulermena areagotzen du. Eta horri uste dut erantzungo diola. Begira, soldata igo zidaten iaz, eta nire familiari gauzarik onenak ematen dizkiot. Auto bi eta koloretako telebista bat dauzkago. Mundua, aski ondo ulertzen dut. Eta arrazoi du, ukaezina da, hori bada berak nahi duena, eta hori bada nahi duen guztia. Eraztun magiko bat, irudizko sumendi batera bota nahi duen hobbit baten arazoei buruz irakurtzean ikasten duzunak, zer ikusi gutxi dauka zure gizarte mailarekin, edo arrakasta materialarekin, edo soldatarekin. Izan ere, zer ikusirik izatekotan, negatiboa da. Alderantzizko korrelazioa dago fantasia eta diruaren artean. Hori lege bat da. Eta ekonomialariek leguin legea esaten diote. Leguin legearen adibide deigarri bat nahi baduzu, gelditu autoa eta hartu errepidetan dauden pertsona hoietako bat. Motxila bat, gitarra bat, ada atzeder bat, irribarre bat eta orkoro bat besterik ez daukaten horietako bat. Behin eta berriro ikusiko duzu aterperi gabeko horiek Eraztunen Jauna irakurri dutela. Batzuek, errezitatu egin dezakete kasik. Eta orain, hartu Aristotelesen hasiz edo J. Paul Getty. Sinetziko zenuke gizon horiek, harremanik izan dutenik inoiz, edozein adinetan, edozein egoeratan, hobbit batekin. Baina nire adibidean apur bat aurrera egiteko, eta ekonomiaren arlotik ateratzeko, inoiz konturatu zarete, zein triste diruditen Onassis jaunak eta Getty jaunak eta biloidun horiek argazkietan? Itxura arraro, gutxiendua daukate, goze izango balira bezala, zerbaiten goze balira bezala, gauzaren bat galdu izan balute eta non egon daiteken pentsatzen arituko balira bezala. Edo agian zer izan daitekeen, zer galdu duten pentsatzen arituko balira bezala. Umezaroa izan daiteke? Hortaz, irudimenaren erabileren nire defensa personalera iritsi naiz. Batez ere, fikzioan eta bereziki maitagarrien ipuinetan, elezaharretan, fantasian, zientzia fikzioan eta sektore erradikaleko gainerakoan. Uste dut, heldutasuna ez dela adinarekin galtzea, espadase garatzea. Heldu bat ez dela hildako ume bat, espadase bizira unduen ume bat. Uste dut gizaki heldu baten gaitasun onenak umeengan existitzen direla, eta gaitasun horiek gaztetan sustatzen badira, egoki eta zuhur jardungo dutela heldutan, baina umetan zapaltzen eta ezabatzen badira, nortasun heldua eragotzi eta erabilezin bihurtuko dutela. Eta azkenik, uste dut, gaitasun horietako gizatiar eta bios berenetako bat, irudimenaren indarra dela. Beraz, gure bete behar atsegina da, liburu zain, irakasle edo guraso, idazle edo beste barik pertsona heldu garelarik, irudimenaren gaitasun hori, gure umeengan sustatzea, modu askean garatzen sustatzea, ereinotzaren osto berdearen moduan hasten sustatzea, xurgatu dezakeen elikagairik onena, dagoen onena eta garbiena emanez. Eta inoiz ez, edozer gertatzen dela ere, gaitasun hori ezereztea, gaitzestea, umekeria, gizonezkoentzako desegokia edo gezurra dela iradokitzea. Zeren, fantasia egia da. Ez da objektiboa, baina egia da. Umeek badakite. Helduek ere badakite. Eta horrexegatik heldu asko fantasiaren beldur dira. Badakite fantasiaren benetakotasunak mehatxatzen eta desafiatzen duela, beren gain inposatzen utzi duten Bizitzan faltzua, itxuraskoa, premiagabekoa eta utzala den guztia. Eren zugen beldur dira. Askatasunaren beldur direlako. Horregatik uste dut, konfiantza izan behar dugula gure umeengan. Ume normalek ez dituzte realitatea eta fantasia nahazten. Guk helduok baino askoz gutxiagotan nahazten dituzte. Fantasia gile handi batek, emperadorearen jantzi berria izeneko istorio batean azaldu zuen moduan. Umeek oso ondo dakite adar bakarrak ez direla benetakoak, baina badakite adar bakarrei buruzko liburuak, liburu onak badira, benetako liburuak direla. Sarriegitan, amak eta aitak dakitena baino gehiago da hori. Zeren, beren umezaroari uko eginez, helduek beren ezagutzaren erdiari egiten diote uko. Eta egitate txiki, triste eta antzuarekin geratzen dira. Adar bakarrak ez dira benetakoak. Eta egitate horrek ez du inoiz, inor, inora eraman. Beste fantasia gile handi baten istorioan izan ezik, adar bakarra lorategian izeneko ipuinean, non erakusten baita, adar bakarren irrealtasunari leialtasuna izateak, zoroetxera eraman zaitzakela. Bazen behin eren zuge bat. Lurreko zulo batean, hobbit bat bizi zen. Alako esaldien bidez, alako ezegitate eder batzuen bidez, iritz gaitezkegu gizaki fantastikook gure modu bitxian egiara. Entzun dituzu, neure buruaren aurkezpena eta zergatik dira estatu batuarrak eren zugen beldur. Egilea, Ursula K. Le Guin, itzultzailea, Jasone Larrinaga. Xerezaderen arxiboko atal bat entzun duzu. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Bizitatu gure bloga, gure audioak deskargatzeko edo online entzuteko. www.xerezade.org Xerezade, isaz idazten da, gogoratu. Eta ez ahaztu iruzkinak ustea. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Xerezaderen arxiboko atal guztiak emititzen dira Bilbo Hiria Irratian eta Arrosa Sarean. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, erdu urrengo batean ostera ere Xerezaderen arxibora. Laster arte.